from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo salaasa bisha January sanadka 2020 kuna waa 2020 waxa naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan ee bogga internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo Cabdi Xaafi Cawir Ismaaciil.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay Zubayr Al-Muhaajir oo ka goostay ururka Al-Shabaab.
Maadaama Al-Shabaab ay sheeganayaan in dagaalkoodu uu ku saleysan yahay diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay. Laakiin waxaa la rabaa culimmo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda Al-Khaljan ee ka duulayaan.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay saxaafi Ruug Cadda oo ka hadlaya marxaladihii soo af Soomaaligu uu soo maray.
Runtii markaa wuu adkaa waa 21 xaraf oo raashay bani iyo 10 shaqala oo kala baxshan dariishan gaaban far yaroo gaaban la yiraa Hamsa Hamsa aasaan loo qoray 7 xaraf oo laba laabanta oo iska ilaali iska geejiyay ku gaadi 7 xaraf la yiraahdo waxaa soo dhan baa dhib lagu baranay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Warka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu baahiyay wakaaladda wararka dowladda Soona ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay si daah furan oo muuqata u soo bandhigi doonto howlgallada la xidhiidha baarista shidaalka Soomaaliya. Warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdiraxmaan Maxamed uu sheegay in xiriir walaaltinimo iyo mid wax wada qabsi uu ka dhexeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlgallada batroolka Soomaaliya, iyadoo ay weli dhiman yihiin howlo ay muhiim tahay in la dhammaystiro. Sidaas darteed ay caddaynayaan in howlgallada batroolka ay ku bilaaban doonaan si daah furan lana sugayo xilli kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galaya shirka Davos ee dhaqaalaha adduunka ee ka furmay dalka Switzerland. Madaxweyne Trump ayaa khudbad ka jeediyey shirkaasi maanta oo salaasaha, isagoo sheegay in dhaqaalaha Mareykanku uu yahay mid aad u xoogan. Madaxweynaha ayaa markuu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich ayaa waxa uu ka gaabsaday su'aalo ay VOA-du ka weydiisay in uu ka hadli doono isbeddelka cimilada adduunka iyo in kale. Shirka Davos ee sanadkan ayaa ammaankiisa aad loo adkeeyey, iyadoo tirada ka qaybgalayaasha ay ka badan tahay askarta booliska ah ee ilaalada wada. Shirkan ayaa lagu marti qaaday 3,500 qof, waxaana ilaalinaya 5,000 oo askari oo boolis ah.
Dadka uu soo ridanaya xanuunka sida hargabka u eegay ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa soo badanaya, iyadoo ay dhakhaatiirtu caddeeyeen in dadku si fudud isu qaadsiin karaan xanuunkaasi. Fayraskan oo calaamadaha lagu garanaya ay ka mid yihiin xumad, qufac iyo neef mareenka oo caabu ka dhalanaya ayaa markii ugu horreysay maalintii Jimcihii lagu arkay qoys ku nool magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, waxaanu ilaa Axaddii ku fiday 400 qof oo isla magaaladaasi degan. Howlwadeennada caafimaadka ayaa baaritaano ka wada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi sida Beijing, Shanghai iyo magaalada Shenzhen ee dalka Shiinaha. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay inay walaac ka qabaan fididaanka cudurkan maadaama uu soo dhow yahay fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha ee loo yaqaano Lunarka, xilligaasi oo si weyn looga dabaaldego dalkaasi, badi dadkuna ay iskaga gooshaan magaalooyinka dalkaasi iyo dibaddaba. Xanuunkan oo caabuqa ugu weyn gaarsiiyey sambabada ayaa la sheegay inuu soo ritay in ka badan 200 oo qof muddo kooban gudaheed. Wadamada caalamka oo dhan ee xiriirka ganacsi iyo isku socodka la leh Shiinaha ayaa walaac ka qabay inuu xanuunkaasi ku sii fiday dhinacooda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday dacwadii xilkaxayuubinta ahayd ee ay ku soo ogeen dimuqraadiga, waxaana uu ku baaqay in sanadka ay si degdeg ah u gacansiiyo arrintaasi. Qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadeynta oo ka soo baxay aqalka cad ayaa golaha sanadka looga codsaday inay diidaan qodobada xilka qaadista. aqalka wakiilada ee hoggaamiyaan dimuqraadiyiinta ayaa madaxweynaha ku soo ogay laba dacwadood oo xilka qaadis oo kale ah ku tagray fal awoodeed iyo is-hortaag ugu sameeyey cadaaladda iyo kongareska. Golaha senatka ee dalka Mareykanka ayaa goor dhow bilaabi doona dhageysiga dacwadahaasi lagu soo ogay madaxweyne Donald Trump.
wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad ku sugantihiin caalamka ah, waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. Mid ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ee ajaaniibta ee ku biiray ururka Al-shabaab ayaa sheegay inuu kasoo goostay kooxda. Subeyr Al-Muhaashir ayaa v o a-da u sheegay inuu kasoo mid noqday golaha shuurada ee xarakada Al-shabaab. Subeyr Al-Muhaashir waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa dalka Ivory Coast, waxaana uu ku hadlaa dhowr luqadood oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Carabida iyo Ingiriisida. Haaruun Macruuf ayaa ku wareystay barnaamijka Galka Baarista, warbixintan ayuuna ka diyaariyey wareysi uu ku bixiyey Af Soomaali.
dhowaan waxaa cod maqala soo dhigay baraha bulshada Zubeyr Al-Muhaajir oo sheegay inuu ka soo goostay xarakada Al-shabaab, kaasi oo dhaleeceeyay hoggaanka iyo xarakadaba. Zubeyr Al-Muhaajir waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika. Waxa uu Soomaaliya yimid xilligii magaalada Muqdisho iyo inta badan Soomaaliya ay qabsadeen maxkamadihii Islaamiga ahaa sannadkii 2006, waxaana uu xilligaasi ka yimid dalka Britain oo uu ku noolaa. Haddaba Galka Baaristu waxa uu la xiriiray xubno hore uga soo goostay ururka Al-shabaab, kuwaasoo u xaqiijiyey in Zubeyr Al-Muhaajir uu ka soo baxay xarakada Al-shabaab islamarkaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Galka Baarista waxa u suuro gashay inuu khadka telefoonka ku wareysta Zubeyr Al-Muhaajir, waxaana marka hore weydiiyey goorta uu ka soo goostay xarakada Al-shabaab.
ugu horrayntii waxaa hal uga mahadcelinahaa idaacada v o a fursada ay i siisay inaan cadeeyo mowqifkii. waxaan ka baxay xarakada 2013, laakiin meelaha ay maamulaan waxaan ka soo tegay bisha Oktoobar sanadka lasoo dhaafay.
sababtaad uga soo tegtay waa maxay?
sababaha igu kalisay way badan yihiin. waxaa ka mid ah inaysan cadaalad ku xukumaynin, inay xukuumadaha muslimiinta gaalisiinayaan iyo qof walba xiriir la leh, inay hogankooda isku dhaqaynin shareecada, inay dhiiga muslimiinta daadinayaan, inay shacabka dulminayaan, inay dadka danyarta canshuur uga qaadayaan magaca zaka.
su-aasha dadku isweydiin karaan waxay tahay, goormaad adi ogaatay inay Al-shabaab qaldan yihiin? sideed ku ogaatay
inay qaldan yihiin? waxaan ogaaday 2009 ani qaraxa oo hotel Shaamo kadib.
waa gartay, maxaa si gaara aad u dareentay oo ku tusay qaladkooda? qaraxa Shaamow maxay ka dhaheen? miyaad weydiisay madaxdooda? haddaad weydiisay maxay kuugu jawaabeen?
haa, waan weydiiyey abuzubeer, waan weydiiyey laftirkeedii arrin aa u diray. wuxuu igu jawaabay in masalada oo tasaruska hadda calbeere uu sheegay, taas uu igu jawaabay, ma fahamtay. anigana waxaan ogaaday inuu qaldan yahay.
waa gartay, waayahay. maxaad dadka uga sheegi lahayd Al-shabaab oo aysan ka ogeyn, ama aad jeclaan lahayd inay dadku ka ogaadaan Al-shabaab?
dadka waxaan uga sheegaa inaysan nimankan dantooda ahayn shareecada, iyo inay dadka marin hadaadinayaan dano gaara ay leeyihiin nimankaas aan shareecada ahayn.
way sidee Al-shabaab looga hortegi karaa weeraradoodana lagu joojin karaa?
maadaama Al-shabaab ay sheeganayaan in dagaalkooda uu ku salaysan yahay diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay. laakiin waxaa la rabaa culimo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda alkhaldan ay ka duulayaan.
waa gartay. adi hadda qorshahaagu muxuu yahay?
aniga hadda waxaan rabaa inaan dhalinyarada u bayaaniyo in dagaalkan uusan diinta waafaqsanin, maslaxada dalka iyo dalka iyo dadka uusan ku jirin. arrintaasna waxaan ka diyaariyey buug, waxaan rajaynaa inaan nashriyo gordo insha allah.
ma ku laabanaysaa waddanka aad ka timid ee Ivory Coast, mise waxaad sii joogaysaa Soomaaliya?
taas ilaahayba odisaanaadiinima waa arkayna insha allah.
waaye, hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo, maxaad dhihi lahayd dadka muhaajiriinta ah ee la jooga Al-Shabaab haddii aad toos ula hadasho?
Horta dadka waxaan rabaa inaan u sheego, waxaa jira dad badan aaminsan in muhaajiriinta ay Shabaab u yihiin oo dhib ka jiro, laakiin xaqiiqadaasaas maaha. Muhaajiriinta waxay u yimaadeen inay walaalahood Soomaaliyeed caawiyaan, balse markay arkeen dhaqanka Al-Shabaab iyo diin la-aantooda way ka hor yimaadeen. Taas aa sababtay in qaar ay dilaan, qaarna musaafiriyaan, qaar ilaa iyo hadda xabsiyadooda ay buuxa dhaafiyeen.
Shaqsiyan waxaan maqlay Zubeyr Al-Muhaajir sanadkii 2013 xilligaasi oo la ii sheegay inuu madax u ahaa guddi Al-Shabaab ay u magacowday inuu dhexdhexaadiyo amiirkii hore xarakada Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane iyo raggii ka soo horjeeday ee ka midka ahaayeen Ibraahim Xaaji Jaamac Ibraahim Al-Afqaan, Mukhtaar Roobow Abu Mansuur iyo Fu'aad Maxamed Khalaf Fu'aad Shongole. Kadib markii la dilay Ibraahim Al-Afqaan iyo Macalin Xaashi bishii Juun 2013, waxaa la ii sheegay in toddobaadyo kadib dilkooda la xiray Zubeyr Al-Muhaajir kadib markii uu si furan u dhaliilay hoggaanka xarakada. Xubnahaasi hore uga soo goostay Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Zubeyr Al-Muhaajir uu muddo ku jiray xabsiga ururka Al-Shabaab, ugu dambeynna dabayaaqadii sanadkii hore u suura gashay inuu ka soo goosto xarakada. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu Al-Shabaab ka baxay sannadkii 2013, waxa uu haatan ku nool yahay dalka Sweden. Waxa uu shaqsiyan aqoon u leeyahay Zubeyr Al-Muhaajir.
Zubeyr Al-Muhaajir waxaan aqaanay ilaa 2006, wuxuu ahaa raggii yimid waagii maxaakiimta yimid Soomaaliya markii Itoobiyaanka ay ku soo duulaysay. Wuxuu ahaa nin caalim ah, shiiq ah, diinta yaqaan, luqada badan yaqaan, laakiin waxaa ogahay in Zubeyr uu ku dhacay maamulkii xarakada iyo Abu Zubeyr iyo isku dhiceen 2010-kii isku dhicitaankooda wuu socday ilaa uu ka gaaro maxay ahayd in 2013-kii uu ka mid noqday raggii ee xarakada xirxirtay markay Ibra Afqaan iyo Macal Burhaan iyo raggaas markay dilaysay. Ninka koowaad ee xirtay ayuu ka mid ahaa Zubeyr Al-Muhaajir. Markaasoo xabsi ku jira ugu dambeysay.
Waxaad wax yar ka sheekaysaa doorkii uu ku lahaa inuu dhexdhexaadiyo markay iskhilaafeen Afqaan iyo Gudane iyo Roobow iyo gruubkii kooxda isku dhinaca ahayd?
Zubeyr Al-Muhaajir wuxuu kaloo ahay xaakimkii maxkamadii dhexdhexaadinaysay ama xukumeysay, maxkamadii ku xukumeysay oo kala saaraysay Axmed Gudane iyo garabkiisii iyo Ibraahim Afqaan iyo garabkiisii, halkaasay isku qabsay masalooyin badan oo diin ah. Markaasi wuxuu noqotay intuu xukumay oona u xukumay garabkii kaleeta ee kasoo horjeeday ina Gudane, wuxuuna xukumay in ina Gudane Axmed Gudane ama Abu Zubeyr loo yaqaanay amiirkii hore in asaga uu jagada uu ka dego. Kabacdina meeshaas ayay colaadda ka timid Axmed Gudane iyo Zubeyr uu qaado.
Zubeyr Al-Muhaajir waxa uu galka baarista u sheegay inuu xilligan waqtigiisa ku bixin doono inuu qaladaadka Al-Shabaab u sheego bulshada, isla markaana uu uga digo dhalinyarada. Shabaab waxay dilayaan dad aan waxba galabsan, waxaana u baahannahay inaan joojinno, ayuu u sheegay galka baarista Zubeyr Al-Muhaajir.
Zubeyr Al-Muhaajir ayuu ahaa hadalkii aad dhegeysanayseen Haarun Macruuf ayaanu u warramayay. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da.
Axmed Maxamed Maxamuud Dhiciso waa saxufi iyo qoraar rugcada ah. Waxa uu ka soo shaqeeyey wargeyskii xidigta Oktoobar ee soo baxay 1927 ilaa iyo maantadana waxa uu qoraa wargeyska Xamar oo uu ka yahay madaxa wargeyska. Axmed Dhiciso oo ah qoraaga buuggii caanka ahaa ee Gool ayaa wariyaha V O E-da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay duruufaha uu soo maray qoraalka afka Soomaaliga iyo duruufaha ku xeeran xilligan.
Toddobaatan iyo labadii waxaa noo curtay in af Soomaali la qoro. Guddiga Soomaali soo saareen dowladdan ay saxiixday, dadkan lagu amray inay afka ku shaqeeyaan. Marka waxaan ka mid ahaa ardadii madbacada qaranka Abrantiis waxa la yiraahdo Askar Maroodi tababar ku jiray, ayaana isagu yeeshay qaybta wargeysada in laygu qoro. Markaasaan wargeyska xidigta Oktoobar oo maalintaan lasoo saaro 10,000 ayaana dadka aruuriya kuwa jeexba tootoosiya, halkaasaan ka bilaabay. Kabacdina waxaaba igu dhalatay in noqdo in saxaafada ka shaqeeya haddana wargeyskale ka shaqeeya ayaa marintaa go-aan ku gaaray.
Marka wargeyskii hore digta Oktoobar ee markaa soo baxay kii ugu horeeyee afka Soomaali ku soo baxay yuu bedelay wargeyskee lagu bedelay?
Wargeyskaas waxaa jiri jiray saddex wargeys oo shisheeye uu leeyahay. Waxaa ka mid a Talyaani lera Corriere della Soomaaliya, waxaa jiray mid Ingiliis irahda The People, waxaa jiray mid carabi irahda Nation Oktoobar. Dhibaatada aan anuu arday arki jiray waxay ahaaday Corriere del Soma markii lasoo galo Talyaaniga nin yaqaan loo raadi inaa toban qof israacayso ninka yaqaan loogu xalleeh waa soo gadanay noo akhrin maxaa ku yaallo uu akhrinayaa oji il ministero estra arriva a Mogadisho wixii daldalaya uu macneynaya markuu u macneeyey isagoo khidmada uu qaadanaa joornaalka ille waa mutacali wax yaqaane inta kalena warka u sarifay oo dhagood ku dhacay ayay la aadeen xaafadihii mar maanta wasiirka shandhigay baa la yidhi mursaliini waxaas dilhabale marka dhibkaas ummaddu waxay xayraaday af shisheeye kabacdi xidigta Oktoobar waxay xariga ka jartay wargeysyo shisheeye dalka way ka carareen xidigta Oktoobar ardada wax ku qoreysay
fahamka dadku sidee buu ahaa markii uu soo baxay wargeyska afka Soomaaliguna markaaba ololihiisii ay doodiisii bilaabatay marka sidee buu ahaa fahamka dadka
fahamka laba qayb ahaa qayb waa lagu qasbay qasab shaqaalaha dowladda inay bartaan imtixaan laga qaado ninka aqaan waa shaqaalaga raacday oo dadka shaqaalaha aada bay u gadanaysay afka u bartaan ardaduna xiisi u ahaayeen inay maqaalo ku qoraan laakiin runtii markaa wuu adkaa waayo 21 xaraf oo raashin bani iyo 10 shaqala oo u kala baxay 5 dariishan gaaban far yaroo gaaban la yidhaha hamse waxaasaan loo qoray 7 xaraf oo labalaabanta oo iska ilaali iska geejiyay ku gaadin 7 xaraf la yidhaahdo waxaasoo dhan baa dhib lagu baranayay marka runtii dhib waa jalaa markii dambo waa la bartay waa laga gudbay insha allah
yaa soo saaraya mar haddii in la akhriyo ay dhib ahayd dadka qoraya aqoonta lahaa ee Soomaaliyeed iyagu waxa gaabi ku soo barteen yaa soo qoray
waxaa ka mid a marka saxiifada Soomaaliyeed marka taynay ka shaqeyn jireen Talyaaniga Ingiliiska waxay ku tijibaan tasdiiqi samayn tasdiiq eray cusub haddii la keeno oo Ingiliisa isla marka waxuu leeyahay eray marka rag buxuuf ah oo bislaaday oo dacdaha life inta loo dhiibo Talyaani life Soomaali uga dhigaaye marka soo saaray Cirjiire diyaarada la yidhaha Phantomka u yiri diyaarad cuteed ka dheerayso galgalaangal rag waxaa yimiday erabixintana ku fiican haddana xirfadda saxaafadda ku shaqaysanaya waxaa ka mid a allow nacis cabdullaahi sheego oo naqday agaasiin wuxuu naqday madax raadio Muqdisho madax raadio Hargeysa wuxuu naqday madaxa Soona agaasiimi guudou naqday ninka rag badana ku jiro noocaas
dadka Soomaalidu waxaa la yidhaahdaa waa dad aan wax akhrin oo oral society-a lagu sheega marka doodaas maxaa ka jira markaad fiiriso khibraddaada aad muddada dheer ku soo jirtay qoraalka
doodaas waa saxan tahay ilaa hadda jirta aqoonyahanada wax bartay haddaad tiraad kutubkan soo dhameey ama wargeyskan intuu ka fiiriyo sanka iyo caloosha uu ka tagaa wax la heli maayo nin hadda nool xataa maanyaan ku fudaane oo 3,000 oo beej inta akhriya dhameeya midkaa dham akhrisku waa yar yahay hadda laakiin kulli magaca ka sheeganaa aniga afkaan aqaanaa bu novelska rag la raado waxay ku koobay 3,000 oo bej waxay u badan tahay hadda marka anaa kula hadlaya markaan buug soo qaado oo 20 bej akhriyo waa ku caajisayaa waa daboonaa haddana baryaa bilaaba
sheekooyinka adiga kugu khusane la khusuusto waxaa ka mid a buuggaaga Gool 1981 aad qortay waxaa la sheegaa inaad hantidii maanta aad ka samaysay maanta aad adigu leedahay oo guriga degantaad ka bixisay marka sheekada Gool baan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo wareysigan dadku imisa buug baa lagaa gatay
maasanta marka hore waxay anoo ka shaqeeyay madbacada ayaa waxaa la qorayay buugga Sayidka aluu naxariisto sheekh jaamaca qorayay oo ciise waxaa la qorayay jaraa'id badan oo la yidhaahdo aqoon darro oo nacab jacayl waxaa la qorayay kutub badan waan fikiray haddii suugaanta ragga xanayaa maleey waxaan ku fikiray ankalka bannaan isboortiga ee la iigu hurdana aado 120 qofood oo isboorti oo 5 kulliyood isboorti waa 5 kulliyood waa maamulka garsoorka tababarka ciyaaryahanka iyo taageerada 5 kulliyood oo khatar oo wada shaqeeya waay 5 tibaan raadiyay 120 qof soo ta ku dhiish farasindiku hebel markaan buuq sameeyey waxaan u geeyey dowladdii oo markaa buuq u baahan ay gadato oon waa oomayn oon qabay buuggaas marka buuqu soo baxay waxaa i jansuureeyey oo aad iyo gacan igu siiyey oo aqbalay in la geeyo meshaan iraahdo maktabada waxaa iraahdaa academiyada fanka suugaanta ayaa aruurinaysay waxaa idaaja ayaa ka mid ah ragga qiimeyna buugta ninka la yiraahdo allah u naxariiste kadare ayaa wuxuu dhexdhigay uu yiri buuggan wuxuu ka mid yahay buugga bulshada anfacayo saasaa lagu qaatay marka lacagta laga siiyey waa 81,000 40,000 oo shilin soomaaliya a laga siiyey u dhiganta maanta 40,000,000 u dhiganta anugu markaa dadka waxaan ahaa waa iska qoyan socodkaah isla markiiba boosaan gatay booska ku shinlan ka bixiyey berigaa 100 boosaan gadan kara laakiin ma rabin ku shinlan ka bixiyey booska 900 konton waxaa qaatay dalaalkii konton waxaa qaatay notaayadii halkaasaan ku dhisay guriga hadda 35 degana 15 ay u dhalatay halka gurigaas marka waxaan ahay kulli ma aqaan cilmidaan leh nin qoraa ee buugu qor guur ka dhistay horta kulan waa subaa laakiin cid kale weli ma arkay waase suganay damaado
walaal aad ka qabto afka soomaaliga markaad fiiriso akhriska walaaltee laga qabta
hadda waxaan qabaa walaac ma qabo haddoo farsanah waxaa jira 10 naadi oo ka dhisan dalka hadda muqdisho naadida soomaali ben ay waxaniyo weyn 2 akademi baa jirta akademiya goboleedka afka oo 5 soomaaliyeed wakiilka iyo akademiya goboleedka fankii suugaanta waxaa raadiyaal konton raadiyaal ayaa maalinta waxay sii daayaan sidakiino kale iyo tvgino kale soomaali nagu guraan marka inuu dhinto omaa laakiin akhris qoraalkiisii qoraalkiisi ayaan ka cabsan u dhinto oo qof walba dhegaha ka dhegeysanaysa
kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed maxamuud dhicisow oo magaalada muqdisho ugu warrameeyey cabdulqaadir maxamed cabdulla halkaad kala socotaana waa v o a
wakiilada dalalka turkiga iyo qatar iyo shirkada dhisaysa jidka afgooye iyo muqdisho isku xidha ayaa la kulmi raysa wasaaraha iyo taliyayaasha ciidamada ammaanka ee soomaaliya waxaanay ka wada hadleen sida ay suurtagal u tahay sii wadista dhismaha jidkaasi oo dhowr jeer shaqaalaha dhisaya lasoo weeraray cabdulqaadir maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan noo soo diray
ururka al-shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey weeraro qorshaysan ku qaaday shirkadda shaqaalaha dhisaysa wadada xariirisa muqdisho ee afgooye arrintan waxaa kulan deg dega ka yeeshay safiirada dalalka qatar ee turkiga u fadhiya muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre labada safiir iyo madaxa shirkadda dhisaysa wadada ayaa kala hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida lagu sii wadi karo dhismaha mashruuca wadada xariirisa muqdisho ee afgooye kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidanka boliiska ee keenxoogga dalka si loogala hadlo xaqiijinta ammaanka holodeenada wadada kulanka kadib waxaa saxaafadda la hadlay taliyaha ciidanka booliska jeneraal cabdi xasan hushaar oo sheegay shirki in looga hadlay xaqiijinta amniga holodeenada wadada oo muddooyinkii dambe weerar kala kulmayay ururka al-shabaab
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa saaka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa isugu yaaray dhammaan hay-adaha amniga ee dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaanu kana laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada afgooye iyo xamar isku xirta oo ay gacanta ku hayaan dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga ah sidii loo dhammaystiri lahaa loona ammaankoodana loo sugi lahaa shaqaalaha ka shaqeynaya wadadaas
taliya hijaar ayaa hoosta ka hariiqay inaysan u joojin doonin weerarada ka imaanaya al-shabaab isagoo ku ammaanay shirkadda wadada dhisaysa siday ugu dhabar adeegtay daruufaha amni ee wajahaysay maalmihii ugu dambeeyey
waxaa kale oo aan rabaa in halka ka sheego in cadowga ummadda soomaaliyeed oo isu kaashaday diidan horjooga in dalka dib u dhis lagu sameeyo horumar lagu sameeyo wadooyin loo sameeyo nolol dadka loo abuuro jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidanna waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sarraynayo inayan u suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira buliiska militariga nabad sugidda iyo ciidamada kale inay ka hortegayaan lana shaqaynayaan dardargelinta wadadaas arrintaas ayaa aada looga hadlay loo filaanqeeyey waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiinta naftooda u haray ee u dhabar adeegay dhibaato kasta oo ka soo gaarta wadada inay wadaan inay muxuu ahaa inaan ugu mahadceliyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhameystirka wadadaas oo hadda gabagaba meela maraysa.
Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa qaadatay qandaraaska dhismaha wadada laamiga iyadoo maal gelinaysa dowladda Qatar. Dhanka kalena garoonka Aadan Abdulla maanta waxaa laga dhoofiyay 9 qof oo qaba dhaawac kala duwan oo 3 ka mid ah ahaayeen Turki halka 6 kalena ahaayeen muwaadiniin Soomaali ah kuwaas oo waxyeelo ka soo gaartay weerarkii Al-Shabaab dhawaan ay ka geysteen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinka imanaysa Washington. haatana dhigisaan aan ku wada nasanno codka fanaanada Marwo Cabdi iyo heeskeeda.
Shaqlan haa musaday
waa hagaag dhegeystayaal, haddii aynu halkaas ku dhaafno heestaasi, qodobada kale inoo soo socdana waxaa ka mid ah subaxnimada hore ee saaka oo magaalada Boorama lagu dilay askari barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba xubintii dooda gaabneyd, balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka Rona. Warka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu baahiyay wakaaladda wararka dowladda ee Soona ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay si daah furan oo muuqata u soo bandhigi doonto howlgallada la xidhiidha baarista shidaalka Soomaaliya. Warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed uu sheegay in xidhiidh walaaltinimo iyo mid wax wada qabsi uu ka dhexeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlgallada batroolka Soomaaliya iyada oo ay weli dhiman yihiin, ayuu yidhi howlo ay muhiim tahay in la dhammaystiro. Sidaasi awgeedna ay caddaynayaan in howlgallada batroolka ay ku bilaaban doonaan si daah furan, lana sugayo xilliga ku habboon.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii diiday dacwadaha xilka xayuubinta ah ee ay ku soo oogeen dimuqraadigu, waxaana uu ku baaqay in senatka uu si degdeg ah uga gacan saaro arrintaasi. Qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadeynta oo ka soo baxay aqalka cad ayaa golaha senatka looga codsaday in ay diidaan qodobada xilka xayuubinta madaxweynaha. Waxaa xusid mudan in maanta goordhow uu bilaabmi doono dhageysiga dacwadahaasi ee golaha senatka.
Dadka uu soo ridanaya xanuunka sida hargabka u eegay ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa soo badanaya, iyada oo ay dhakhaatiirtu caddeeyeen inay dadku si fudud isu qaadsiin karaan xanuunkaasi. Fayraskan oo calaamadaha lagu garanayo ay ka mid yihiin xumad, qufac iyo neefmareenka oo caabuq ku dhalanayo ayaa markii ugu horreysay maalintii Jimcihii lagu arkay qoys ku nool magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, waxaanu ilaa axaddii uu ku fiday 400 qof oo isla magaaladaasi deggan. Howlwadeennada caafimaadka ayaa baaritaano ka wada magaalooyinka waaweyn ee dalka Shiinaha sida Beijing, Shanghai iyo magaalada Shenzhen ee dalkaasi. Mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa sheegay inay walaac ka qabaan fiditaanka cudurkan maadaama uu soo dhow yahay fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha ee loo yaqaano Lunarka, xilligaasi oo si weyn looga dabaaldega dalkaasi, badi dadkuna ay isaga gooshaan magaalooyinka waaweyn iyo dibaddaba.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galay shirka Davos ee dhaqaalaha adduunka ee ka furmay dalka Switzerland. Madaxweyne Donald Trump ayaa khudbadu halkaasi ka jeediyey waxa uu ku sheegay in dhaqaalaha Mareykanka uu heer sare marayo. Madaxweynaha ayaa markuu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich waxa uu ka gaabsaday su'aalo ay VOA-du ka weydiisay in uu ka hadli doono isbeddelka cimilada adduunka. Shirka Davos ee sanadkan ayaa ammaankiisa aad loo adkeeyey iyadoo tirada ka qaybgalayaasha ay ka badan yihiin askarta booliska ah ee ilaalada wadda. Shirkan ayaa lagu martiqaaday 3,500 qof waxaana ilaalinaya 5,000 oo askari oo boolis ah.
Askari ka tirsan ciidanka booliiska ee gobolka Awdal ayaa saaka waabarigii koox hubaysan ay ku duuleen deegaanka Afraaga oo 15 kilomitir kaga beegan dhanka galbeed magaalada Boorame. Askariga oo ayaa ilaalo u ahaa xero ay deganaayeen shirkad biyogelin ka sameynaysa ceelal biyood oo magaalada biyogelin loogu kordhinayay, Xaashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixinta noo soo diray.
Askariga la dilay ayaa ka mid ahaa ilaalada kam ay degan yihiin shirkad wada biyogelinta ceelasha galbeedka ee magaalada Boorama. Sida uu VOA-da u sheegay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal, Kornayl Cabdiraxmaan Nuur Colhaye:
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raaji'uun. Ilaahay marxuumka askari qaran Axmed, ilaahay naxariistii jannaha siiyo. Ciidanka amnigu waxay meesha u joogeen ilaalinayeen biyihii magaalada loo soo waday Boorama ee galbeedka laga soo gelinayay. Runtii markaanu warka helay saaka waa berigii 6:40 ayaa niman hubaysan ay soo weerareen oon heybtoodana ku daba jiro. Waxay dileen askari kamida askartii askari kamida askartii ilaalada ee goobta ku sugnayd ee ilaalinayay qalabkii biyogelinta, hadday tahay cagafyo, hadday tahay qasabado. Hawl runtii ummadda faa'iido u leh ayaa meesha ka socotay. Waxaa jira kulley iska diidan horumarka, waxaanan u tirinaynaa inay kuwa un yihiin iyadoonu haybtooda aqoonsan doono saacadaha nagu soo socda, sharcigana horkeeni doono hadduu alla qadaro, baaritaankiina uu weli noo socdo. Marka waxaan jecelahay inaanan hordhicin baaritaanka, لكن مركو صور ما يستيرمو إن شاء الله أيانو ورسوغان كبحين دونا لكن ويجرتا غيردا وكودن تي أسكاريقو غعان كقردران كحق دران باد شي ومدى ريا أوضل يقران كوو عديق يي وكوو هاي نفتيسة إسنو حلانا إلهي نحريستي جرنا هاسيو إيلدي يغرابة دي يدامان أيضاً كي بوليسكو كبحينا إلهي سبري يبانا كسي
تالي عبد الرحمن عول هيا يا شيغينا ني جرين خسارة كالو قوب تاسي أيو قيستين كوح تاسي بلسي أي كحيستين لابا شقالة كاها قوب تاسي أو مديواردية يهي ينين عقفيها قوب تكشقين يا شقالة كاها
إلا هاد ورقة عن هيا وحكالو خسارة أو يقارسيين بيه يهوشي ماشي كسعوتي مجرو كليا أسكاريقا أو كليا أيا كودنتي ويجرتا nin leeyde agafyada ayuu la shaqayn jiray iyo nin waashmaanaha oo goobta joogay ayaa warku igu soo gaaray inay ka haysteen ayna dilin dhibaato kalena u geysan marka wararka macluumaadkooga dhabta saacadaha soo socdaan heli doona wana siday tahayno idin siin doona
sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boor ama Suleyman Xasan Xadiye oo isaguna ka hadlay dhacdadan askariga booliska ah lagu dilay ayaa dadka deegaanka ka dalbaday inay ilaashadaan waxyaabaha noloshooda taabanaya sidoo kale gudoomiye Suleyman Xadi wuxuu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono cidda falkaasi lagu helo
dadka deegaankana waxaan leenahay oo noloshii baa leedii ku yimi hadda idinku noloshiina ilaashan weydaan kolba ciidan idii yimaada waxa idin qaban maayo kaliyin wax qaban maayo haduu idii yimaada hadayda tilmaamaynin oo inaan u tilmaamaynin tuugu halka ugu jiro waxa weeyaan de ciidankan cidlan buu ku daaraya marka waxaan dadweynaha reer Boorama lahay hal tilmaamo meesha tuugu ku jiro wixii hormarka ka soo horjeeda wixii khala jira waxa soo dhan halaga wada shaqeeyo waxaan leenahay ta aanan kamidaysnaano talaabo sharci waafaqsan oo la qaadi doona insha Allah
dadadan ayaa noqonaysa mid ku cusub gobolka gaar ahaan degmada Boorama ilaa iyo haddana ma jirto cid falkan ay soo qabteen laamaha amniga inkastoo ay sheegeen inay wadaan baaris la xiriirta falkaasi Hashim Sheikh Umar Gowd, VOA, Boorama.
Okay, this is the last one. We'll have to talk about the VOA. We'll have to talk about the program. We'll have to talk about the program. We'll have to talk about the program.
intu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka talaadada maanta waxaa si rasmi ah u bilaabmaysa dacwadii ku socotay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dacwada ayaa ka furmaysa aqalka sanadka hase yeeshee inta aan faafaynta arintaasi u gelin balaynu horta eegno dibadbaxyo arrimo kala duwan loo qabtay oo toddobaadkan Mareykanka ka dhacay dibadbaxa hore waxa uu ahaa waxa loo yaqaan isoo baxa dumarka oo magaalooyin waaweyn oo Mareykanka ka dhacay waata Nadia Cabdi oo ku sugan gobolka Virginia oo ka hadlaysa isoo bixii dumarka
The Women's March ka wuxuu bilaabay January 21st 2017 one day after Donald Trump inauguration kiisa wuxuu dhacay bil walba bisha January about 500,000 people came from all over the country
shan boqol kun
ay imaadeen laakin sanad kana wuxuu dhacay January 18th and about 7 kun oo dad ay imaadeen in Washington DC
waan gartay magaalooyin kale oo Mareykanka ma ka dhaceen dibadbaxyo noocan oo kale
ha waxay ka dhaceen Washington DC New York City Chicago Los Angeles California Philadelphia Pennsylvania and Austin Texas
waan gartay hadda madaxweynuhu 3 sano ayuu madaxweyne yahay wax yar baa uga haray sanadka 4 buu ayuu galay ilaa imika cabashooyinkaas wax laga qabtay ma jirtaa dabcan isaga kuma xirna laakiin dhaqdhaqaaqoodi wax ma taray
cabashadooda wax badan wali ma laga qabanin laakiin hadda doorashada sanadkan oo dhaceyso waxay codkooda siinayaan dumarka oo maqlaayaan so in order for the right to be heard had the administration ka cusubka ay waxay rabaan inay u sheegaan
cabashooyinkooda
that way dadka si fiican inay ummad maqlaan laakiin wali way dagaalamayeen haddii waxay rabaan inay dooradaan qof oo dhageysanayaan so hadda
waxa
dhacay
xisbiga dimuqraadiga waxa ku jira laba dumar ah inkastoo dabcan qofka ugu dambeeya oo uu noqonayo qofka la tartamay madaxweyne Donald Trump ilaa hadda ma muujiyeen inay dumarka taageersan yihiin sida Elizabeth Warren iyo Amy Klobuchar
Because I got the they fight for women's equality. I had the wajalihin because upko that they get sinoin and wadoranoin like they want them.
Subaxyada dumarka lama bilaaban madaxweyne Donald Trump sida ay sharxayso Shaqlan Cabdullaahi Mire oo iyaduna ku sugan isla gobolka Virginia.
And runtii dumarkan xuquuqdooda u doodaya ma aha wax ilaa iyo inta uu Trump yimid bilowday. Wax taxano taariikhda Mareykanka ku tiirsan oo kamid ah ayay kamid tahay oo waxay bilowday early 20th century markay u doodeen ama u dagaalameen inay xaq u yeelan karaan inay cod bixiyaan. Marka ilaa intii oo dhan history-ga marba in baa ka imanaysay oo waa tubo biyo dhibco ka soconayaan oo dhibcihii markay buuxsamaan uu la dareemo dhaqdhaqaaqa haweenka waddankan. Marka haddii aan horay u soo socono oo waqtiga hadda aan taagannahay aan ku soo noqono, runtii dhibaatada ugu weyn ama grievances-ka ay haystaan, cabashooyinka haweenka ay haystaan Mareykanka ayaa waxay tahay especially kuwooda aqoonta leh ama xirfadii leh ragu ay leeyihiin oo dollarkii ama 80 ama ka yar laga siinayo meesha shaqadii ninka uu qabanayay mid la mid ah ama mid ka badan ay awooddeedi tahay inay qabtaan. Marka awoodda qabashada oo ka hadlayna macnuhu ma ahan inay qori qaadi karaan oo ay ma aragtay istaagi karaan. Dadku badanaa waxay leeyihiin waay ragga iyo dumarka loo simi karaa. Sinaanta ay u dagaalamayaan runtii ma ahan simaan ah. Xoogga ama awoodda kala duwan ee ragga iyo dumarka Ilaahay uu kala siiyay. Laakiin awoodda ay u dagaalamaan badanaa waxay tahay aqliga aan maalayno oo awooddeeda annagaba aan leenahay waa in la ku tixgeliyaa oo weliba ma aragtay inta naga gashay hadday ahaan lahayd xoolo aan wax ku baranno ama hadday ahaan lahayd waqti aan wax baranay waa in la tixgeliyaa is waxay u dagaalamaan.
Waan gartay marka dadaalka aad sheegtay ilaa hadda miro dhal ma noqday?
Walaalow, horta hore waxyaalaha qaarkood waa horta shaqadu wax fudud ma aha. Waxyaalaha ay u dagaalamayaan wax fudud oo 4 sano ama 5 sano ama waqti la mid ah ku dhammaan kara ma aha. Sidaan horay kugu sheegayba, haweenka Mareykanka 1920s ayaa loo ogolaaday inay codeeyaan. Marka over 100 years ayay struggle-kan ku jireen. Marka tuu inay struggle-kii uu isku bedelo waxyaalo specific ah oo marka buuxinaya baahidii ama tabashadii haysatayna ma aha wax la buuxin karo. Laakiin haddii la yiraahdo wax isbeddel ama dhaceen 4 sano, haa baan oran karaa. Inkasta oo isbeddel baaxad leh oo meel kasta taabanaya uun dhicin, laakiin waxaa dhacay waa markii ugu horreysay oo ma aragtay Congress House-ka weliba ah Representative House-ka ay ugu yaraan isa haddaan khaldanahay 100 haween inay matali karaan magaalooyin laga soo doortay. Ma ahayn wax caadadu ahaan jirtay oo waa wax isbeddelka ay u dagaalamayeen 100 sano soo jiitamayay hadda soo afshugtay baan oran karaa aniga.
Dibadbaxaas dumarka mid ka duwan ayaa shalay ka dhacay magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginia, kaas oo ay dhigeen dadka u dooda xuquuqda haysashada hubka. Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo ku sugan gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
Waa mahadsantahay Sandeere. Isku soo baxani waa fariin ay qolada midigta xagjirka ah ee sheegta inay u taagan yihiin ilaalinta xaqa hub haysashada ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan qorshaha golayaasha sharci dejinta gobolka Virginia oo sanadkan xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleysteen ay ku doonayaan inay ku soo saaraan sharciyo cusub oo adkeynaya hub haysashada oo hadda aan wax xad ah aan lahayn. Arrintani waxa ay imaaneysaa iyadoo isku soo baxkan oo kale ah sanadkii 2017-kii uu ka dhacay magaalada Charlottesville oo isla gobolka Virginia. Isku soo baxan waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo qolada xagjiriinta midigta ahi ay geysteen. Marka iyadoo taas laga duuleeyo ayuu maamulka gobolka Virginia waxa uu xaalad degdeg ah oo lagu xayirayo hub qaadashada uu ku soo rogay agagaarka meesha la qorsheynayo inuu isku soo baxo uu ka dhaco. Laakiin arrintan waxay ka caraysiisay ururka u dooda xuquuqda hub haysashada ee NRA da loo yaqaano iyo waliba madaxweyne Trump.
Maxay yidhaahdeen labadasi gaar ahaan madaxweynuhu muxuu yiri?
Madaxweynuhu waxa uu aad u cambaareeyay qorshaha uu sheegay in dimuqraadigu ay ku doonayaan inay ku meel mariyaan sharciyo lagu adkeynayo hubaysashada muwaadiniinta. Waxa uuna ku beeray hawsada taageerayaashiisa in qodobka labaad ee dastuurka dalka Mareykanka ee banaynaya hubaysashada loona yaqaano Second Amendment uu Qatar ugu jiro in meesha laga saaro. Waxa uu sii raaciyay in markasta oo dimuqraadiyiinta la doorto ay isku dayaan in ay shacabka qoryaha ay ka aruuriyaan.
Dooda madaxweynaha iyo dimuqraadiyiintu kuma eka haysashada hubka oo keliya ee dimuqraadigu waxay hormood ka yihiin dacwad madaxweynaha ku socota oo maamuska lagaga xayuubinayo. Dacwaddan ayaa si rasmi ah maanta u bilaabanaysa. Waa kan garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka hawlgala gobolka Minnesota oo sharxaya sida ay maanta waxu dhacayaan.
Dacwadda maanta bilaabmayso waa wejigii koowaad oo ay ku bilaabayaan senatarrada aqalka sare oo u function garaynaya ama u shaqaynaya sidii xeer beegtidii oo kale inay kolka hore go-aan ka gaaraan qaab geedi socodka ay dacwaddaaneyta ku socon doonto ayuu ku bilaabmayaa. Markaa kadib waxaa xigi doona dacwadda furitaankeedii, dhinacyada fursad loo siin doono madaxweynaha qaybta mataleysa iyo qaybta mataleysa aqalka hoose oo iyaga xeer laaliye ahaan u shaqaynaya inay dhinacyada isweydaarsan doonaan bay marka ayuu noqon doonaa waxa hawsha ku bilaabmay.
Waan gartay. Markaa waa maxay tallaabada xigta?
Runtii waxa weeye inay dacwadda si rasmi ah loo galabay wax xigayo. Markii uu furitaanka bilaabmo, su-aasha xigta ee hadda ugu muhiimsan waxa weeye qaybtan aqalka sare oo xeer beegtida u shaqayn doona hawshan dacwaddan taagan si serious ah u qaadan doona intay dhinac dhigaan siyaasadooda oo ay jamhuuriga dimuqraadiga kale yihiin oo xogta meesha taalla ee factiska ah si fiican u eegi doonaan. Taana waxaa su-aasha hadda taagan tahay markhaatiyo la filayo inay yihiin critical oo dadka ma arta ugu muhiimsana ee warbixintan wax ka ogaa ma la ogolaan doonaa inay ka mid noqdaan dacwadda socday. In kale su-aashaasa su-aasha criticalka hadda la sugayo noqon doonto, taana waxaa la ogaan doonaa markay geedi socodka isla meel dhigaan ayaa la ogaan doonaa. Marka hadda su-aasha ugu muhiimsan waa in la ogolaan doono markhaati cadeymaha oo dhan ay doonayaan in la ogaado. In kale su-aashaas hadda xigta.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dibadbaxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Maraykanka iyo dacwaddii maamuska xayuubinta madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo si rasmi ah maanta u bilaabatay. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay. halkaad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. bal iminkana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inoo haya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee dalka Kenya 2022-ka. doorashooyinka soo socda ayaa waxaa weli soconaya qorshayaal ilaa iyo wixii ka dambeeya hansheegii ama iskacanqaadkii madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, in isbedeladaasi ay u xoogsiibanayaan qaab dadku ay ku qaadi karaan afti oo dastuurka wax laga bedelo oo jagooyin hor leh la magacaabo sida ra-iisul wasaaraha iyo wax lamid a. hase yeeshee, Jubilee xubnaha ka mid a sida madaxweyne ku xigeenka iyo taageerayaashiisu waxay doonayaan in barnaamijkii sidiisii hore u ahaado oo mucaaradka iyo lagu galo tartanka hogaamiyaasha Jubilee. waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya xasan aadan cali oo xasan kaxar loo yaqaan oo bartay khilaafaadka sida loo xaliyo iyo maamul wanaaga, iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna arrimaha siyaasadda ka faallooda. labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa xasan aadan xasan kaxar.
bismillaahi waan wasalaamaya akhyaarta iyo dhammaan dhegeystayaasha. hase ahaatee waxa weeyaan dowladda khilaafka hadda jira wax khilaafa uma arko, waxuu nin shaqsi iyo hal iyo kow iyo laba ay wataan, laakiin dowladda iyo nidaamka jira waa dowlad fiican. waxa hadda jirta sidii lagu imaaday iyo sidii ku socotaba, kasoo bilaabay dowladdii Moi, kusoo xijay dowladdii Kibaki, kusoo xijay midaan Uhuru laba jeere iyo ilaa hadda tan jirto oo Uhurugan joogo. wixii jiro hadda dowladda jirta waa dowlad wanaagsan, nidaam fiican bay ku socotaa. laakiin waxaan jiro oo handshakean iyo gacan isqaadkan iyo waxaan leeyahay BBA ama bridge building the bridge gaani een waxaan lan waa wax oo siyaasadeed ee shakhsi inuu wato oo rabo inuu meel ku maro khaasi aatanaga waxaan aragno mise waxay jiro dawladdan waxay u soo qabatay waa wax wanaagsan waxay soo qabatay een agenda fo wax leeyahay markay Israel inuu diiday wuxuu yiraahdo ma aadaayo een doorashada ay idahay een waa la aadi shalin uu maashal wuxuu lahayd uu huraanaga madaxweynuhu ma naqaano haddana wuxuu leeyahay madaxweynuhu uu huru haasi aata markuu aanu naqaanaa tan madaxweynaha fiican oo dawlad fiican oo wanaagsan oo dawlad si wanaagsan lagu dhaqay madaxweynaha ku xigeenka iyo madaxweynaha khilaafka ka jir oo yar waxaas khilaaf oo ay hadda laga dhawaajiyo inuu biyo gacanta gacan isqaadku ay sameeyeen weeyaan waxay ahayd waxa kamid ahaa een guriyaha la dhisaayo shacabka loo dhisaayo bilaash ku dagaayaan muumooyinka hooyooyinka ku dhalay guriyaha bilaashka caafimaadka ama hooyo noqo ama nin yar noqo ama qof weyn noqo isbitaal baa tagaysa UIC wax la yiraahdo isbitaalka oo universal health care een isbitaalka tagay lacag ma ka bixinaysid marka adiga baa maartay dawlad meel laga helo Afrika dhaxdeeda maanta ma jirta taa
maxamed axmed caaso
taad yasiin waa maatan khilaafaad waa muuqda ninkan madaxweyne ku xigeenka ee hadheer heensheega dhacay iyo dib u heshiisiinta dhacday waddankan amaanka helay meel walba la isdhex maraayo meel walba aad ka ganacsan karto asaga uma muuqato waxa uu doonayaa inuu 2 milyan geeyo kaniisada ahad kasta kama hadlo masuq kama hadlo dhibaatooyinkii dhacay waxa uu leeyahay maaragtay 22 iyo jubilee iyo madaxweyne Uhuru iyo Raila waxa uu muuqato maadaama waddanka Kenya dhibaato ay soo martay badan waad ogeydo anagu markaan mucaaradka ay waxaanu leeyahay ganacsi lala sameeyay shirkadaha qaarkood iyo taleefannada iyo kuwa ganacsiga ee maarad badeecooyinka keen qaarkood ayaan waxaan ku sameeyay cunu qabateen markii la heshiyeyna waa ka qaadna cunu qabateenti waxa dhacday in la isdhex maro la heshiyeey oo waddanka Kenya mar waxa soo marta qirrada uu ka dhaxeeyso wax la isu yahaan la arago kale taa groupka tanga team la baxay ayuu taa uma muuqdo
dastuurkan la bedelay oo markii la bedelay oo harta hadda ugu ma horeeyso 2010kii dastuurku waa la bedelay labadii waa la bedelay waxa lagu bedelay hal shakhsi waa multipartism baa lagu bedelay oo mucaaradkii baa isu yimid oo xisbiyal baa la sameeyay markii hore hal xisbi wadanka hadda markii laga soo bilaabo xisbiyashii la sameeyay wax badan ay soo kordhiyeen haasi hadda wax weyn oo adana oo la arki karo oo khilaaf iyo dhib kale ayaa jiri oo ka siyaasadeed ahaan ka soo bilaabo dadkii 2007 2003 dagaalkii wadanka ka dhacay waa dogad maxuu aga dhacay waa siyaasada raadad ee siyaasad xumo ee khilaaf ka dhacay halinaana keenay khilaafkaas arkays waa ninkan la yiraahdo Raila oo mucaaradku weyna hase hadda maanta waxaan la bedelay waxbu weyn uma aragno waxa lagu leeyahay 12 la habil gudahooda waxa lagu isticmaalay 10 bilyan wixii lagu isticmaalay mal waxa waxa u baahanay wadooyin lagu dhiso waxa u baahanay maamooyinkii isalada lagu kordhiyo waxa u baahanay dhaqaalaha lagu kubciyo marka waxa anaga waxa aga soo horjeedna waxay tahay waa mid shakhsi wato dibkan aad arkayso Uhuru iyo Raila iyo ka dhaxeeyo Ruto waa wasaaraha ku xigeenku waa dib uu shakhsigan keenay BBI waxaan la bedelay hadii sida hore jiri lahayd maanta wax kale imaada ma lahayn
hadaba hadii waxani ay yihiin barnaamijkan building bridges oo la isku soo dhaweeyay laamkan dawliga oo 2022 doorashooyinku ay dhacayaan maxaa faa'iidaha ugu jira ee mucaaradku in jubiliidii midaysnayd ay ku qaybiyaan
mucaaradku waxay doonayaan waddanka Kenya markii doorasho la galo markasta doorashooyinka waxay ku dhacaan doorasho cabsiya dagaalada dhaca waxay doonayaan mucaaradku doorashada inay noqdo wax TV-ga laga dhigisto iyo idaacadaha markii doorasho laga soo baxay in ugu guuleystay aan qofna muraad badan ka lahayn oo maaragta uu iska noqdo uu qof uu soo baxay si adduunka ka dhacdo wax dagaal ah u jirin waddanka Kenya oo amaan ahaado oo nabadiisa la isku halayn karo qabiil la dirna aan la arag oo nadiif oo waddan Kenya noqdo corruptionka qabyaaladda eexda waddan nadiifka ah inuu ahaado doonaya Honorable Raila Amolo Odinga iyo Uhuru Muigai Kenyatta oo labadoodaba aabayaashood midna madaxweyne ka soo noqday midna madaxweyne ku xigeen laakiin nimanka la yiraahdo Tanga team waxay doonayaan dad inay aruursadaan si xaq darro ah oo ma garanaysaa musuqmaasuq aysan ka hadlin oo ma garanaysaa waligood aysan ka hadlin dhaqaale xumada waddan ka jirta inay dad inta aruuriyaan lacag geeyaan kaniisadaha laaluushaan 2 milyan geeyaan ayaa muraadkooda weyn yahay taasna maanta waxaad moodaa Raila iyo Uhuru inay doonayaan waddanka Kenya inay ugu tagaan magac weyn asagoo leh oo nadiif u yahay musuqmaasuq ka madax bannaan ayna ka madax bannaan inay ka tagaan ayaad moodaa
ee ugu dambeyntii Xasan ka xarow muxuu yahay
halka wuxuu yahay waa in loo isku imaado oo la wada heshiiyo oo la tixgeliyo ama mucaarad noqo ama waxaad noqotaa muhaafid waa in la istaxgeliyo oo la wada tashto oo wada tashi la sameeyo isku imaado leeyar war maxaan loo danay intaan 2017 dad baa ku baabay waad ugu intaas oo dad ku gubtay een markii la yiraahdo 2013 waad ugu dhibka ka dhacay wuxuu yiraahdo ninkan Raila haddu ninkan uu difaacayo hurugaad waad ugu ma dhahay ani ma galay doorasho inuu laha hase ahaatee waxa jirta markii in muhiimka waxa weeyaan waa in la isku imaado la wada tashto dialogue wax leeyar la sameeyo la ogaado leeyar war maxaan noo xalay maxaan noo danay anagii marka waxa hal ma isku soo dadduubo waxa muhiimka waxa weeyaan waa in la isu imaado la wada tashto
ugu dambeyntii calaaso muxuu yahay xalku xalku waxa weeyahay waxa weeyey maadaama ay raisul wasaariye madaxweynuhu ay soo saareen heshiis waa in ayaga la raaco waa in BBI da la raaco waa in maaragtay isbeddelka dhacayo raisul wasaara soo socdo iyo maaragtay soo ku imaan lahayd la raaco waa in laga qayb gaato maaragtay hadda maaragtay shirarka la qabanayo lagu qabanayo garoonada u jeedo maalmood sabtiga adeer ka kamega ka dhacay sidaas iyo ay wadaan iyo tartiibtan ay madaxweynaha iyo raisul wasaaru ay wadaan waa in la raaco waxaan taanga taanga la leeyahay iyo afta faraaruqana la iska daayo wadankaanu sida uu ku socdo
adeyadu baasitay kuwaas waxay ahaayeen Hassan Aadan Cali Hassan Kahar iyo محمد محمود على سوق ربضه وعي جوغان نيروبي دودي قابلين تهيلو جوكت انتين مكا يهود كل من دونه هدي غير عليك رقو سايو نبت قلب
ياسين عيسين قدير آد أيوم محسين يهي ديك السيالين تبقتي غير نوغا هدي بلانكا عصدو حسين برهي آدن إن نوغود مرقود بدا وركا أغود دور كرون
مهتسين عبد الحافظ وركا سوى بحي دولدة فدرالك الصوماليا أو لغو باهي وكالد وركا دولدة سونا ayaa lagu sheegay in xukuumadu ay si daahfuran oo muuqata u soo bandhigi doonto hawlgallada la xiriira baarista shidaalka Soomaaliya. Warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka petroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed uu sheegay in xiriir walaaltinimo iyo mid wax wada qabsi uu ka dhaxay dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa hawlgallada petroolka Soomaaliya. Iyadoo ay weli dhiman yihiin, hawlaha ay muhiim tahay in la dhammaystiro. Saasi darteed ayay cadeynayaan in hawlgallada petroolka ay ku bilaaban doonaan si daahfuran lana sugayo xilligii ku haboon.
Xuseen aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal. Iminkana waa heestii sida la amallowshaha iyo khatrad daahir oo aanu idaacaddeenna ku soo gabagabayn doono.
Hadaba iluhu